Azadlık Radyosu'nun eterinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Kamışır Azadlık Radyosu. Sabahınız hayır.
Günaydın. Akşamınız hayır. Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki saat ərzində biz hökumətin 2020-ci il üçün planlarını müzakirə edirdik. Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, müstəqil şərhçi Murad Nəsibbəyli və Demokratik Maarifçilik Partiyasının sədri Elşən Musayev olmalı idi verilişdə. Təəssüf ki, Elşən Musayev verilişə qatılmaqdan, yəni əvvəl söz versə də sonra imtina elədi və biz İlqar Məmmədov və Murad Nəsibbəyli ilə Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasını müzakirə etdik. Az sonra, bir neçə saat sonra siz verilişin audio yazısını arxivdən dinləyə bilərsiniz. Podcastda yazılmışsınızsa, vaxtın ümumiyyətlə sizin üçün əhəmiyyəti yoxdur. Artıq dinləyə bilərsiniz. Qohumbazlıq haqqında olacaq növbəti dəqiqələrdə müzakirəmiz jurnalist Şahvələ Çobanoğlu və tarixçi alim Altay Göyüşovla bunu müzakirə edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Sizə də konkret sualımız var, əziz dinləyicilər. Qohumbazlıqla rastlaşmısınız mı və bu barədə nə fikirləşirsiniz? Qohumbazlıq yaxşıdır ya pisdir? Qohumbazlıq ictimai sindrom kimi mövzumuz belədir və mən studiyamızdakı qonağımıza jurnalist Şahvələ Çobanoğlunu salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Şahvələ bəy.
Xoş gördük Xədicə xanım, sizi və dinləyicilərini salamlayıram mən də.
Aha. Və əslində mövzu yenə də Eurovision ilə bağlı idi. Biz belə öyrəndik ki, Eurovisionın uşaqlar üçün olan yarışmasında Junior Vision adlanır bu. Orada Azərbaycanı təmsil edən Eurovisionın Azərbaycandakı təmsilçisi, İctimai TV-nin direktorunun nəvəsi olub. Bu seçimin necə, təsadüfdənmi və yaxud bu bir təsadüf idimi ya da həqiqətənmi qohumbazlıq öz rolunu oynayıb bilmirəm. Amma hər halda bu bir müzakirə olunan mövzudur, müzakirə olunacaq bir mövzudur və Eurovision mahnı müsabiqəsində keçən bu ilin mayında keçirilən Eurovision mahnı müsabiqəsində də qohumbazlıqla bağlı çoxlu mövzuların ortaya çıxmasını nəzərə alaraq bunu bir daha gündəmə gətirdi.
Açıqı ilə mən də təsəvvür edirdim ki, bu mövzu ona görə gündəmə gəlib ki, İctimai Televiziyanın rəhbərinin nəvəsi deməli, həm müsabiqənin qalibi olub və Azərbaycanı təmsil edib. Mən də təsəvvür eləmişdim ki, bu mövzu olacaq. Yəni, artıq mətbuatda bu mövzu artıq gündəmdədir və adamların da belə deyə reaksiyasından görünür ki, doğrudan da bunu çox kəskin qəbul olunub, sərt qəbul olunub, baxmayaraq ki, qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyəti o qədər belə deyək ki, ciddi reaksiya verməyib, amma sosial şəbəkələrdə çox ciddi, yəni reaksiyalar gördüm. Bilirsiniz, bütün hallarda mən yeni deyil, Azərbaycan üçün yeni hadisə deyil, amma yenə də olduqca dəhşətli hadisədir mənim fikrimcə. Bu qohumbazlığın bu cür təzahürü Azərbaycan üçün yeni deyil, çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda hakimiyyət atadan oğula keçmişdi. Yəni, Heydər Əliyev öz oğluna hakimiyyəti ötürdü və deməli, bu ondan qabaq da yəni elementlər var idi. Bu təzahürlər Azərbaycan siyasətində, ictimaiyyətində, Azərbaycan idarəçiliyində var idi və amma bu pik həddi idi. Buna baxmayaraq o hadisənin özü nə qədər dəhşətli idisə, onun indiki bu gün müzakirə etdiyimiz yeni nümunəsi də dəhşətlidir. Çünki Bu məncə danışmalıyıq bu hadisənin arxasında nələr dayanır. Bu sadəcə adətən Xədicə xanım qohumbazlığı nəsə belə deyək ki, məişət hadisəsi kimi qələmə verirlər, amma bunun arxasında çox ciddi, demək, qanun pozuntuları dayanır. Bunun arxasında çox ciddi bəzən cinayətlər dayanır, siyasi cinayətlər dayanır. Bunun arxasında çox böyük ədalətsizliklər dayanır. Bu bilirsiniz qohumbazlıq həm siyasi termindir, tribalizm deyilə bir anlayış var. Bu anlayış hətta mən deyərdim dünyanın bir çox konstitusiyalarında bərabərliyin pozulmasının əksi kimi göstərilir.
Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, ümumiyyətlə əsasında hansı bir obyektiv duyğu varmı bunun? Deyək ki, bir siyasətçimi deyək və yaxud hər hansı bir yüksək vəzifə tutan şəxs daha yaxşı tanıdığına daha çox etibar mı edir, yoxsa bunun arxasında daha başqa məqsədlər.
Bilirsiniz, bu artıq müasir dünyada burada artıq müxtəlif variantlara yol verilmir. Burada müsabiqənin təşkil edənlər öz qohumlarını müsabiqədən kənarlaşdırmalıdırlar. Bu artıq şərtdir. Necə ki, məsəl üçün belə deyək ki, dövlət satın almalarının haqqında qanunda 13-cü maddə var. Orada tenderdə kimlər iştirak eləyə bilməz anlayışı var. Ondan başqa bizim müxtəlif deməli qanunlarımızda orada biri də qohumlardır. Əgər idarə rəhbərinin qohumluq əlaqəsində olan şirkət ən yüksək keyfiyyətli iş görə bilirsə, Azərbaycanın tutaq ki, və dünyanın ən böyük şirkətlərindəndirsə bu sahədə, bazarda ən uğurlu belə deyək iştirakçısı olsa belə, onun iştirakı qəbul olunur. Yəni, bu artıq, bilirsiniz, artıq o mərhələdədir ki, dünya o mərhələdədir ki, artıq qohumbazlığın və nələrəsə söhkənməsi, obyektiv duyğulara söhkənməsi qadağan olunub. Tribalizm artıq siyasi olaraq, belə deyək ki, bərabərliyin əksidir. Bu, bir çox ölkələrin konstitusiyasına hətta düşüb bu termin. Bir çox qanunlarda əksini tapıb. Bununla bərabər işlənən bir termin də var. Çox maraqlıdır, mən ələ o nepotizm deyil, onun çox maraqlıdır ki, mənası latınca nəvə deməkdir. Nepotizm də eyni ilə tribalizm kimi ondan özündən sonra törəmələri rəli çəkmək, onları qabağa çəkmək, onlara iş vermək, onları qabağa ötürmək, birinci eləmək. Bu da elə latınca mənası yəni, nəvə deməkdir.
Yəni, İctimai TV-də hərfən nepotizm.
Hərfən nepotizm və tribalizm baş verib. Bu yəni, bu açısalar siyasi ədəbiyyatda bunun, belə deyək ki, təsvirini özləri də görəcəklər. Bunun heç bir bəraəti yoxdur. Mən deyərdim ki, kimsə bunu heç cür əsaslandıra bilməz. Hətta oğlan istedadı belə əsaslandırır.
İctimai TV-dən belə əsaslandırırlar. Bu gizli məsələ deyil. Bəli, Ömər Sultanov İsmail Ömərovun nəvəsidir. Amma müsabiqədə iştirak edən 40-a dək uşağın arasından münsiflər heyəti ən yaxşıları seçdi və onlar ən qısa zamanda gözəl hazırlaşa bildi. Düzdür, istedadlı uşaqlar çoxdur. Amma məsələ orasındadır ki, onlar ortaya çıxarılıb yetişdirən ayrı-ayrı təşkilatların sayı kifayət deyil. Əksər ölkələrdə uşaq kanalları fəaliyyət göstərir və daim bu efir istedadlı uşaqların ortaya çıxmasında əvəzsiz rol oynayır. Bu cür institutlar həm də uşaqların formalaşmasına, müasir tələblərə uyğun bir çox qabiliyyətlərə yiyələnməsinə imkan yaradır. Ömər və Suada çox gözəl çıxış edib, özlərini mediada yaxşı istedadlı göstərə bildilər. Onların oxumağı bir yana, ünsiyyətləri hər kəsi təəccübləndirdi. Canlı efirdə Ömərin aparıcı ilə ingiliscə dialoqunu hamı izləyib. Onlar doğrudan da çox sərbəst idi. Etiraf edək ki, bu xüsusiyyətləri özlərində cəmləşdirən uşaqların sayı kifayət qədər deyil. Nəinki uşaqların, böyük müğənnilərin də hamısı belə vərdişlərə tam yiyələnməyib. Amma Eurovision musiqiçilərimizin, gənc istedadlarımızın dünya çapında özünü göstərməsi, tələblərə uyğunlaşması üçün böyük stimul və platformadır. Belə yazır bizim ölkədə, belə deyib Tahir Məmmədov, İctimai TV-nin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin sədri Yeni Müsavat qəzetinə verib bu açıqlamanı və yazır ki, bizim ölkədə bizim istedadlı adamlar yaşından, kimliyindən asılı olmayaraq böyük dəstək alır. Buna qısqanmaq lazım deyil. Bu ilki müsabiqə uşaq hüquqlarına həsr olmuşdu. İndi nə təklif edirsiniz? Valideynləri vəzifədə olan bütün uşaqların hüquqlarını əlindən alaq, onları heç ara buraxmayaq. Bu uşaqlar milyonlarla tamaşaçının gözü qarşısında seçilib. Əgər onların istedadı yox idi, bunu seçim vaxtı niyə yazmırdılar? Belə yazır yazır Yeni Müsavat qəzeti Tahir Məmmədova istinadən.
Əvvəla siz hiss elədiniz mi ki, bu nədənsə Eurovizyon bizdə çox ciddi axı təbliğ olunurdu. Bu məsələdə heç o təbliğ, bu seçim özü təbliğ olunmadı, gözə görünmədi, sakitcə sanki üstündən keçdilər. İkincisi, bu fikirlərin hamısı mülahizədir. Prinsip deyil, prinsip odur ki, müsabiqəni keçirənlərin belə deyək qohumları müsabiqədə iştirak eləmirlər. Hətta prinsip olaraq başqalarının hisslərinə, müsabiqədə digər iştirak edənlərin hisslərinə, hüquqlarına hörmət olaraq o öz nəvəsini İsmail Ömərov müsabiqədən kənarlaşdırmalı idi. Bu onun hüququnun pozulması deyil. Aha. Bu onun təməl hüquqları qalır, onun bütün digər hüquqları qalır. Müsabiqələr bitmir. O əks halda özü o müsabiqədən kənar olmalı idi. Bunun ikisinin biri olmalıdır. Biz də iddia edirik ki, digər uşaqların hüququ pozula bilərdi. Niyə görə bir nəfərin hüququ nəzərdə tutulur, amma digər başqa hüquqlar orada iştirak edə bilər 50 nəfər, 100 nəfər, onların hüquqları nəzərdə tutulmur. Onların haqqı var ki, səsini çıxarmasala belə düşünsünlər ki, məhz qohumluğa görə seçilib.
Aydındır. Altay Göyüşov telefon xəttindədir. Tarixçi, alim Altay Göyüşovla da mövzunu müzakirə etmək istəyirik. Azərbaycanda nepotizm və yaxud qohumbazlıq hadisəsi, əgər bu həmin haldısa ki, Şafəli Çobanoğlu da deyir ki, bu həmin haldır. Təkcə Eurovizyondan bağlı baş vermir. Ümumiyyətlə, nazir övladlarının həmin nazirliklərlə bağlı kontraktları udması, özəl şirkətlərə verməsi, nazirlərin öz başçılıq etdikləri qurumlara aid dövlət büdcəsindən olan kontraktları qohumlarına verməsi, bu barədə çoxlu yazılar yazılıb. Azərbaycanda qohumbazlığın tarixi hara qədər gedib çıxır, onu bilirikmi? Bax, Altay Göyüşova bu sualı vermək istəyirəm. Buyurun.
Çox sağ olun, Xadicə xanım. Valla, biraz, mən istəyirəm biraz bir müzakirə olunan məsələyə xırda bir müdaxilə edeyim. O mənada ki, bilirsiniz, tarixən bu artıq tarixdə sübut olunmuş bir faktdır ki, ancaq o dövlətlər, o icmalar, o cəmiyyətlər inkişaf edir ki, orada meritokrasi, bütün yəni qabiliyyət, bacarı, güc, bütün digər belə deyək meyarları üstələyir. Yəni əgər bir cəmiyyətdə tutaq ki, insanın bir vəzifə tutması üçün, tutaq ki, hansısa bir işi onun tapışılması üçün bilava varsə, bu adamın bu işə yararlığı əsas meyar kimi götürülürsə, o cəmiyyət təbii olaraq inkişaf eləməyə başlayır. Məsələn, bugün tarixçilər danışanda həmişə deyirlər ki, Çingiz xanın, hətta diktaturalar dövründə də belə olur. Təxir Çingiz xan haqqında danışanda deyirlər ki, Çingiz xanın o dünyanın ən böyük imperiyasını yaratmasının səbəbi ondan ibarət idi ki, Çingiz xan gələrkən cəmiyyətdə olan bütün o yaratmaz o meyyarları aradan götürdü və birinci növrlü aristokratiya ilə mübarizə başladı ki, bu aristokratiyanın cəmiyyətə təsiri aradan götürülsün və yalnız tutaq ki, onun gətirdiyi noyonlar ki, var idi və bütün bu noyonlar bilavasitə bacarığı ilə müəyyən vəzifəyə, müəyyən mənsəbə gəlib çatmış adamlardır. Məhz bu sistemin qurulması və eyni zamanda bunun yasada öz təsbitini tartması ona gətirdi, çıxartdı ki, Çingiz İmperiyasının qarşısına çıxa biləcək heç bir qüvvə yox idi. Eyni şeyi, məsəl üçün, Osmanlı İmperiyası haqqında danışırlar ki, başlayanda bu bütün tamamilə merit, bacarıq üzərində, yəni adamın işə yararlığı üzərində qurulmuşdur. Hətta bilirsiniz, onlar o devşirmə var məhsul yanıçar sistemini yaradanda bilavasitə cəmiyyətlə heç bir əlaqəsi olmayan, tutaq ki, təhsil dairəsi olmayan, tamamilə kənardan gətirilmiş yetim uşaqları gətirirdilər və bu yetim uşaqlara ən yüksək təhsili verirdilər və bilavasitə o vəzifəyə getmək bu həmin yetim uşaqlar arasında olan rəqabət nəticəsində mümkün oldu və nəticədə tutaq ki, Osmanlının baş vəziri vəzifəsinə tamamilə heç bir tutaq ki, cəmiyyətlə əlaqəsi olmayan, tamamilə tutaq ki, yeri yurdu bilinməyən bir şəxs yalnız öz bacarığıyla, öz gücü ilə, öz biliyi ilə gəlib çata bilirdi. Nəticədə cəmiyyət, göydə cəmiyyət ədalətli cəmiyyət kimi qəbul olunurdu və bir imperiyada inkişaf edirdi. Harda ki, həmin o meritokrasi artıq zəifləməyə başlayır. Onun yerinə tutaq ki, müxtəlif korrupsiya metodları ilə tutaq ki, hər hansı təsir olur, o dövlət dərhal zəifləməyə tədricən sıradan
çıxmağa başlayır. Yəni demək istəyirsiniz ki, Çingiz xanın dövründə qohumbazlıqla mübarizə var idi.
Bir mənalı şey, yəni bütün bu tarix ədəbiyyatlarında sübut olunmuş məsələdir ki, yəni Çingiz hakimiyyətə gələndə birinci qalxızlığı məsələ aristokratiyanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması idi. Yəni bilavasitə insan qabiliyyəti, tutaq ki, onun gətirdiyi Sabutay var idi. O Noyonu tamamilə heç kimin tanımadığı bir şəxs idi. Sırf bacarığına görə, hərbi bacarığına görə gətirib müəyyən posta yerləndirmişdi. Mən istəyirəm bu məsələni bitirim indi bir kəlmə ilə. Tutaq ki, Şah Abbasın reformaları var. Şah Abbasın reformalarının səbəbi ondan ibarət idi ki, yəni Şah Abbasdan qabaqçı dövrdə, Məhəmməd Xudaməndə və onun oğlunun dövründə vəzifəyə heç kimi qoymaq olmurdu. Niyə? Çünki Qızılbaş tayfalarının nümayəndələri biri öz qovumunu verirdi, biri öz qardaşın. Tutaq ki, Şah mütləq bu sıradan belə deyək, seçmək məcburiyyətində idi. Ona görə Şah Abbas hakimiyyətə gələndən sonra tamamilə tutaq ki, bu sistemi kökündən dəyişdi. Hətta paytaxtın yerini uzaqlaşdırdı ki, köhnə elitadan uzaq olsun və yeni bir sistem yaratsın və bu sistemdə artıq o köhnə tayfaların hakimiyyətə təsiri olmasın. Və bu günlər hətta Fərəvi haqqında danışanda hamı deyir ki, ən böyük tutaq ki, onun nümayəndəsi xaricdə hamı deyir ki, Şah Abbas olub məhz bilavasitə apardığı reformaları gəlir. Məhz meritokrasinin yenə də köhnə qızılbaş aristokratiyasının üzərində qələbəsini təmin elədiyinə görə. İndi mən bunları niyə görə deyirəm? Bax, bizdə sistem ondan ibarətdir ki, əvvəl bu dövlət strukturlarından başladı. Tutaq ki, tarixən açığın etiraf eləmək lazımdır ki, nepotizmin Azərbaycanda bu səviyyə çatdırılması bir az Səid Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra başlayır. Yəni 60-cı illərin sonundan 70-ci illərdən və bütün sahələrə sirayət eləməyə başlayır. Əvvəl təkcə nepotizm, kroniizm ən məsələ, təkcə nepotizm təkcə qovumlardırsa, kroniizm bütövlükdə tutaq ki, icmanı, tutaq cəmiyyəti, qəbiləni və yaxud da ki, yerlini və s. əhatə eləyə bilər və təsəvvür edin ki, bütün sahələrə sirayət eləməyə başlayır. Əvvəl bu dövlət səviyyəsində idi, amma Sovet dövründə yuxarıda tutaq ki, Rusiyanın nəzarəti olduğundan, Sovet hökumətinin nəzarəti olduğundan açıq şəkildə onu bütün sahələrdə həyata keçirmək biraz çətin idi, amma İstiqlaliyyət dövründən sonra, ikinci dəvə İdarə Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra bu tamamilə açıq şəkildə həyata keçirilməyə başladı. Elə dinləyicimiz
Araz Səməd də Şəkidən yazır ki, irqi, dini və s. ayrı seçkilik kimi qohumbazlıq da ümumbəşəri dəyərləri zərbə altına qoyan əsas amillərdən biri 70-ci illərdə Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-ə rəhbər təyin edilməsi, rüşvətxorluq, yerli pərəstliklə yanaşı, qohumbazlığın da geniş yayılması Azərbaycanda ailə hakimiyyətinin rüşeymini yaratdı və artıq 20 ildir ki, bu problem ümummilli bir bəlaya çevrilib, İlham Əliyevin hakimiyyəti atasından təhvil alması deyilənlərə əyani sübutdur. Aras Səməd Şəkidən yazır bunu. Yaşar yazır. Salam, necə düşünürsünüz? Prezidentin övladları ən yaxşı biznesmen, ən yaxşı şair, ən yaxşı rəssam, ən yaxşı musiqiçi, ən yaxşı müğənni, ən yaxşı ekoloq, nə bilim nə ola bilər? Bu boyda telek şirkətin sədrinin nəvəsi, balaca bir yarışmanın qalibi ola bilməz. Yaşar belə bir sual verir. Ramil Usubovun oğlu üçün təyinatını qoyub uşağın söhbətini edirsiniz. Natuş imzalı dinləyici yazır. Məktəb direktorlarının 95%-i Ermənistanın Sisyan rayonunun 3 kəndindəndir. Belə çıxır ki, bu kəndin qadınları ancaq məktəb direktorları dünyaya gətiriblər. Belə bir sual göndərir dinləyici. Maraqlı araşdırmadır. Gərək araşdıraq, görək doğrudurmu. Neftçi bəxtiyarlar indi ancaq filmdə olur. İndi neftçi bəxtiyarları mühit qəbul etmir, belə yazır dinləyici Bəxtiyar filmindən istinad gətirir yəqin ki. Dekabrın 29-unda cüdo üzrə Respublika çempionatı olacaq. Hamı bilir, ikinci yer artıq müəyyənləşib, vaxtı ilə çempion olmuş bir nəfərin oğlunundur. Məlum məsələ, belə yazır dinləyici. Bizim cəmiyyətdə hər cür bazlıq var, o cümlədən qohumbazlıq. Heydər Əliyev isə bu bazlıqların ideoloqu və lideri idi, yazır dinləyici, imza qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır ki, bizim cəmi təkrar yazır Aydın Beyləqandan göndərmişdi bu ismarcı
dəqiqləşdir. Buyurun. Deməli Altay bəy çox gözəl izah elədi tarix kontekstində. Çox gözəl izah elədi və müasir dünyada da inkişaf eləmiş ölkələrdə, yəni qohumbazlıq, tribalizm, onun müxtəlif formaları, nepotizm və digərləri hamısı heç biri inkişafın qabağına belə deyək ki, alan amil kimi belə deyək qəbul edilmir. Amma nədənsə bizdə hələ bunu görürsüz, bəşəri dəyərlər kimi, biraz inkişafa belə deyək mane olan bir təzahür kimi, əxlaqa uyğun olmayan kimi, gerilik kimi, keçmiş kimi, bunların hamısı doğrudur. Amma bir şey də var ki, artıq bu qanunla qadağan olunmuş bir əməldir. Artıq bu, bilirsiniz, nəyin ki, sadəcə pislənilən bir əməl deyil, qanunla qadağan olub və bunun arxasında hökmən, bax, korrupsiya maraqları dayanır, bir yerdə öz qohumları vasitəsində mənimsənmək, belə deyək ki, özünün sədaqətli adamlarını yerləşdirmək və hakimiyyəti əldə saxlamaq, tutaq ki, iqtisadi maraqları uyğunlaşdırmaq, sonra özününkünü qabağa vermək digərlər, bunun hamısı qanunla qadağan olunmuş təzahürlərdir. Biz bunlardan artıq belə deyək ki, keçmiş kimi belə deyək ki, əxlaqa uyğun olmayan, bəşəri dəyərə uyğun olmayan kimi danışmaq bu doğrudur və doğrudan da inkişafın qabağını kəsən çox ciddi amildir. Eyni zamanda bu bərabərliyi pozan, ədaləti pozan, qanunları pozan bir təzahürdür. Bu qanunla qadağan olunub Azərbaycanda. İndi baxın, vaxtı ilə deyirlər ki, Afrikanın ən böyük xəstəliyi tribalizmdir, tayfaçılıqdır, nepotizmdir. İndi Afrika ondan qurtulur. Biz nə edirik? Biz, mən belə başa düşürəm, siz bu verilişdən qabaq bizim gələcəyə baxışımızı, gələcəyə deməli baxış gedişimizi müzakirə edirdiniz. İndi bəlli olur ki, Altay bəy çox gözəl izah, biz keçmişə gedirik. Hətta keçmişdəki bəzi belə müsbət təzahürlər belə unudulur.
Bir dəqiqə ərzində izah, lütfən bunu söyləyə bilərsinizmi Altay bəy? Bir dəqiqə cəmi vaxtımız var. Bu tribalizm, qohumbazlıq, bu genetik sindrom deyil hər halda Azərbaycanlılar üçün.
Yox, qətiyyən genetik deyil. Yəni, genetik deyəndə ki, bu sadəcə müəyyən dövrdə ənənəyə çevrilmiş, artıq uzun müddət ənənəyə çevrilmiş bir xüsusiyyət idi. Bu xanlıqlar dövründə mövcud olub. Amma sonra yəqin ki, Rusiya birləşəndən mövcud olan 100 il dövr ərzində, o cümlədən tutaq Cümhuriyyət dövründə qətiyyən bu mövcud olmayıb. Eyni zamanda tutaq ki, Sovet dövründə də bu özünü o şiddətli şəkildə büruzə verməyib ta 1970-ci illərə qədər. Yəni bu 70-ci illərin formalaşdırdığı fenomendir. sözsüz ki, mən demirəm ki, müəyyən elementlər olur ki, onu inkişaf elətdirmək də olardı, qarşısını ala bilərdi. Sadəcə olaraq bunun inkişafı üçün mümkün şərait yaradılıb, bu stimula çevrilib, buna belə deyək də, bu bir növ idarəçiliyin sisteminə, idarəçiliyin fəlsəfəsinə çevrilib.
Dinləyici yazır, Vurğun Əyubu misal gətirir. Dinləyici bacısını instituta qəbul etmədi. Ali təhsil komissiyasının sədri olanda belə yazır dinləyicimiz. Hər halda fərqli ənənə, fərqli nümunə ortaya qoyanlar olub.
Tək nümunələr deyə bilərik, çoxlu nümunələr bizim xalq. Biz bu heç bir xalqa xüsusiyyət deyildi. Bütün xalqlar bir feodal ənənəsindən keçib azad bazara keçdiyində, kapitalist münasibətlərinə keçdik. İstehsal münasibətlərinə keçiddə hüquqlar insanların hüquqlarının özünə qayıtdı, istehlak istehsal özünə yer tutduqca azad bazarda bu yox olub gedir. Sadəcə bunun qabağı Azərbaycanda alınıb. Monopoliyadır. Bu da monopoliyadır. Qohumbazlıq da monopoliyadır.
Təşəkkür edirik Şahvəyət Çobanoğlu və Altay Göyüşovla biz nepotizm, qohumbazlıq məsələsini müzakirə edirdik və